Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι και φιλοξενούμε σήμερα τον επικεφαλής του Hellenic American Leadership Council, του οργανισμού λοιπόν Έλληνο-Αμερικανικής ηγεσίας, το Συμβούλιο Έλληνο-Αμερικανικής Ηγεσίας, τον επικεφαλής κύριο Έντι Ζεμενίδη. Κύριε Ζεμενίδη, καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε που βρήκατε το χρόνο να είστε σήμερα στο πρόγραμμά μας.
Είναι η δικιά μου τιμή και ευχαριστώ που με καλέσατε.
Κύριε Ζεμενίδη, να ξεκινήσουμε με αυτή την τροπολογία, η οποία από ό,τι φαίνεται έχει ενοχλήσει πάρα πολύ την Τουρκία. Μια τροπολογία η οποία πέρασε πρόσφατα και από την Ολομέλεια της Βουλής και είναι καθοδόν τώρα για να συζητηθεί από τη Γερουσία. Θέλετε λοιπόν να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες?
Βεβαίως έχει ενοχλήσει την Τουρκία, γιατί είναι μια ιστορική τροπολογία, γιατί η Αμερική δεν έχει βάλει ποτέ τέτοιους όρους σε πώληση όπλων σε ένα σύμμαχο. Και φυσικά μιλάμε και για σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Το πιο κοντινό παράδειγμα ήταν τι κάνανε με το Πακιστάν στο τέλος της θητείας του Κλίντεν, όταν θυμόμαστε καλά και το Πακιστάν και η Ινδία είχαν δείξει ότι είχαν πυρηνικά όπλα και βάλαν κάτι όρια για τα F-16 του Πακιστάν, αλλά είχαν δώσει στο πρόεδρο ένα πολύ απλό waiver αν δήλωνε ο πρόεδρος ότι για λόγους εθνικής ασφάλειας έπρεπε να δώσουν τα F-16 στο Πακιστάν. Τα έδινε και κάθε χρόνο δηλώνει ο πρόεδρος της Αμερικής ή κάθε τόσο λίγο ότι για λόγους εθνικής ασφάλειας πρέπει να υποστηρίζει το Πακιστάν. Αυτή η τροπολογία πάει και ένα
βήμα παραπάνω.
Ναι, ένα βήμα παραπάνω, γιατί δεν τον αφήνει το πρόεδρο μόνο να δηλώσει εθνική ασφάλεια ή λόγους national security interest, όπως λέει η τροπολογία. Τον αναγκάζει να δείξει ότι έχει πάρει μέτρα να μην μπορεί η Τουρκία να συνεχίσει τις υπερπτήσεις στο Αιγαίο. Και είναι αυτό που έχει ενοχλήσει και τον υπουργό τον Ακάρ, που βγήκε και ψιλοεύρισε και το ελληνοαμερικάνικο λάμπι, αλλά και τον κύριο Τσαβούσογλου που έχει δηλώσει ότι δεν δεχόμαστε κανένα όριο. Ναι. Φυσικά και ο πρόεδρος ο Ερντοάν είπε μια ανοησία ότι επειδή δεν μου το έθεσε ο Biden, τέτοια όρια δεν ισχούν. Φυσικά δεν καταλαβαίνει, όπως μας έδειξε και στην υπόθεση τα S-400 με τα F-35 και το νομοσχέδιο Κιάτσα, ο πρόεδρος πρέπει να ακολουθεί τους νόμους που περνάει το Κογκρέσο. Να θυμηθούμε, γιατί ξεχνάνε πάρα πολύ, όλος ο κόσμος σχεδόν ξεχνάει, ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα της Αμερικής, το πρώτο κείμενο του Συντάγματος είναι Κογκρέσο. Είναι το Κογκρέσο που περνάει τους νόμους και πρέπει να τους ακολουθεί ο πρόεδρος αυτούς τους νόμους.
Το ζήτημα όμως τώρα είναι ότι για να περάσει αυτός ο νόμος και να γίνει νόμος του Κογκρέσου θα πρέπει να υπερψηφιστεί και από τη Γερουσία. Και συζητάγαμε προηγουμένως εκτός αέρα, πότε αναμένεται λοιπόν να συζητηθεί από τη Γερουσία και από την Επιτροπή και μετά να περάσει σε ψηφοφορία από την Ολομέλεια. Μου λέγατε γύρω στο φθινόπωρο. Πότε ακριβώς το φθινόπωρο, θα είναι πριν τις εκλογές?
Φυσικά αυτή την εβδομάδα μάλλον θα τη βάλει μέσα την τροπολογία ο γερουσιαστής ο Μενέντες, αλλά όλο τον Αύγουστο είναι σε διάλειμμα το Κογκρέσο. Το Σεπτέμβρη είναι μόνο 2 εβδομάδες, επειδή από τη Γενική Συνέλευση τα Ηνωμένα Έθνη και επειδή από τις εβραϊκές γιορτές, και το Οκτώβρη είναι ξανά εκτός επειδή από εκλογές. Αλλά η θητεία αυτού του Κογκρέσου πάει μέχρι το Γενάρη. Αυτό ο προϋπολογισμός του Πεντάγωνου, σύμφωνα και με το ιστορικό, πέρσι πέρασε το Δεκέμβρη. Εγώ πιστεύω η συζήτηση για αυτή την τροπολογία μάλλον θα γίνει Σεπτέμβρη. Μπορεί και το Σεπτέμβρη να περάσει από τη Γερουσία και μετά πρέπει να βρεθούν οι γερουσιαστές με τους βουλευτές να δούνε αν υπάρχει διαφορά με,
ναι, με αυτό που έχει περάσει
αυτό που πέρασε από τη Γερουσία και αυτό που πέρασε από τη Βουλή, και το τελικό το προϋπολογισμό για το πεντάγωνο με την τροπολογία μάλλον το Δεκέμβρη θα περάσει. Θα γίνει νόμος της Αμερικής.
Το ζήτημα είναι και που συζητάνε και πάρα πολλοί πολιτικοί αναλυτές ότι με τις εκλογές του Νοεμβρίου ενδεχομένως να έχουμε πολλές αλλαγές και σαρωτικές ίσως αλλαγές στο Κογκρέσο. Άρα η ερώτησή μου αφενός είναι ποια είναι η δική σας εκτίμηση, αφετέρου εφόσον υπάρξουν αλλαγές επηρεάζουν τα ελληνικά θέματα.
Αυτή η τροπολογία δεν θα επηρεαστεί από εκλογές, γιατί ανήκει σε αυτό το Κογκρέσο. Ό,τι περάσει σε αυτό το Κογκρέσο είναι νόμος και για το επόμενο. Το επόμενο και να υπήρχε μια αλλαγή και οι καινούργοι που μπαίνουν να είναι ας πούμε υπέρ της Τουρκίας ή αντί της Ελλάδος που δεν έχουμε κανένα ενδεχόμενο ότι τέτοιο Κογκρέσο θα βρούμε μπροστά μας, θα έπρεπε να περάσουν καινούριο νομοσχέδιο να βγάλουν αυτή την τροπολογία. Τώρα, από εδώ και πέρα, πρώτα απ' όλα δεν πιστεύω θα αλλάξει η γερουσία. Η γερουσία που είναι 50-50, πριν από 1,5 μήνα μπορεί να σας έλεγα και άλλα πράγματα, αλλά σίγουρα τις τελευταίες κινήσεις και οι τελευταίες αποφασίσεις από το ανώτερο δικαστήριο έχουν αλλάξει την πολιτική της Αμερικής.
Μιλάτε για το θέμα των αμβλώσεων.
Και όχι μόνο για τον αμβλώσεων. Και μέσα σε αυτή την απόφαση των αμβλώσεων δήλωσε και ο δικαστής, ο Clarence Thomas, ότι θα ξανασκεφτούμε κάτι άλλα δικαιώματα. Και οι νεαροί που δεν πίστευε κανένας ότι οι νεαροί θα ψηφίσουν φέτος, γιατί συνήθως οι πιο νέοι δεν ψηφίζουν σε ενδιάμεσες εκλογές, υπήρχε μεγάλος φόβος ότι και οι μειονότητες που είναι αρκετά απαγοητευμένοι με τον κύριο Biden δεν θα ψηφίζανε, αλλά αυτές οι αποφασίσεις έχουν ενθαρρύνει τους δημοκράτες. Και το άλλο, όλη αυτή η διαδικασία με την υπόθεση του 6 Γενάρη που έγινε
τις ταραχές στο Καπιτόλιο δηλαδή.
Ακριβώς. Αυτά που βγαίνουν και στα hearings στο Κογκρέσο, αυτά που μαθαίνουμε για τι έκανε και τι δεν έκανε ο κύριος Τραμπ και το γεγονός που όχι μόνο μερικοί Ρεπουμπλικάνοι, αλλά μέχρι και ο δικός σου ο αντιπρόεδρος άρχισε να μιλάει εναντίον του. Βλέπουμε και ότι 57% από τους independents, όχι οι δημοκράτες, όχι οι Ρεπουμπλικάνοι, έχουν αρχίσει να πηγαίνουν εναντίον του Τραμπ. Στη τελευταία ανάλυση, ότι και ο κύριος ο Τραμπ συζητιέται ότι θα δηλώσει πριν από τις εκλογές ότι θα ξανακατεβεί για πρόεδρος της Αμερικής. Και αυτό δίνει άλλο αέρα στους δημοκράτες, αν το κάνουν, αν μπορούν να κάνουν αυτή την εκλογή, γιατί συνήθως οι ενδιάμεσες εκλογές ψηφίζει για τον πρόεδρο ή για το κόμμα του πρόεδρου. Αν τώρα μπήκε ο Τραμπ, δίνει αέρα στους δημοκρατικούς να λένε ψηφίσε εναντίον του Τραμπ. Τώρα, ένα πράγμα που οι ακροατές σας πρέπει να ξέρουν, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον και εδώ μπορεί να είναι και το κλειδί για τη γερουσία. Είναι μια θέση, ιδιαίτερα σε μια πολιτεία, που πρέπει όλοι να δίνουμε πάρα πολύ σημασία, στην Πενσιλβάνια. Η Πενσιλβάνια τώρα αυτή τη θέση την κρατάει ο γερουσιαστής ο Τούμι, Ρεπουμπλικάνος, που έχει αποφασίσει δεν θα ξανακατεβεί σαν υποψήφιος. Ο κύριος που έχει κερδίσει το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων είναι ο Dr. Mehmet Az. Είναι Τούρκος, αλλά δεν είναι μόνο Τούρκο-Αμερικάνος, είναι πολίτης της Τουρκίας, έχει υπηρετήσει στο τουρκικό στρατό, έχει ψηφίσει σε εκλογές της Τουρκίας, τον πληρώνουν οι τουρκικές αερογραμμές σαν εκπρόσωπο. Τον έχουμε δει σε χίλιες φωτογραφίες με τον Τσαβουσόγλου, με τον πρόεδρο τον Ερντοάν, με τον πρέσβη της Τουρκίας και τον υποστηρίζει ο Τραμπ. Και στις εκλογές των Ρεπουμπλικάνων ήταν με τον άλλο ήταν με τον αντίπαλό του, ο πρώην υπουργός Παμπέο. Και ο Παμπέο δήλωσε ότι δεν είναι καλό για τα συμφέροντα της Αμερικής, το National Security της Αμερικής, να γίνει γερουσιαστής ο Dr. Az. So, για μας είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αυτή η θέση με ένα υποψήφιο Τούρκο Όχι Τούρκο-Αμερικάνο, Τούρκο, πολίτη της Τουρκίας. Αν κερδίσουμε αυτή τη θέση, θα μείνει η γερουσία στα χέρια των Δημοκράτων και θα μείνει πρόεδρος της Επιτροπής ο Μπαμ Μενέντες.
Ναι. Άρα πολύ καθοριστική μάχη.
Τώρα προς το παρόν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν καλά νούμερα για το Δημοκρατικό, τον Δημοκράτη, τον Τζο Φέντερμεν που είναι και Lieutenant Governor στη Πενσιλβάνια. Έπαθε πολύ ζημιά ο κύριος Οάς. Εμείς στο ΧΑΛΚ με άλλους σύμμαχους, ιδιαίτερα τους Αρμένιους, έχουμε συνεργαστεί με αυτά τα super PACs του Δημοκρατικού Κόμματος και χτυπάμε και κάνουμε διαφημίσεις εναντίον του ΟΑΣ. Εμείς έχουμε βάλει στόχο ότι αυτή τη θέση θέλουμε να την κερδίσουμε πρώτα απ' όλα επειδή βοηθήσαμε και τον αντίπαλο του, τον Ρεπουμπλικάνο, χάσαμε εκεί, κέρδισε μόνο με 900 ψήφους ο κύριος ΟΑΣ, αλλά εδώ έχουμε βάλει στόχο από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες μας για το 2022 είναι αυτή η θέση στη Πενσιλβάνια. Και αν κάπως οι Δημοκρατικοί μπορούν να εξασφαλίσουν και πιο νωρίς αυτή τη θέση, στην διπλανή πολιτεία, στο Οχάιο, πάει ένας άλλος καλός φίλος των Ελλήνων, ο Τιμ Ράιν, που πάει από τη Βουλή να πάει στη Γερουσία. Και αυτή είναι άλλη θέση που την κρατάει σήμερα Ρεπουμπλικάνος, που δεν ξανακατεβαίνει, και αν κερδίσει ο Ράιν και χάσει ο Ας, να δύο θέσεις και δύο άτομα, δύο καινούριους γερουσιαστές που θα υποστηρίζουν και το Μενέντες και έτσι μπορεί να αυξηθεί και το νούμερο των Δημοκρατικών στη γερουσία.
Κύριε Ζεμενίδη, μιας και το αναφέρατε τις δράσεις του ΧΑΛΚ, θα σας ρωτήσω λοιπόν για το ελληνοαμερικανικό λόμπι. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια εντελώς διαφορετική δραστηριότητα του ελληνοαμερικανικού λόμπι, πιο συντονισμένη σε συνεργασία και με το εβραϊκό λόμπι, αναφέρατε και τους Αρμένιους και άλλους. Επομένως βλέπουμε μια πιο συντονισμένη ενέργεια, αποτέλεσμα και αυτή η τροπολογία που μόλις τώρα υπερψηφίστηκε από τη Βουλή, που δεν έχει ξαναπεράσει μια τέτοια αντίστοιχη τροπολογία.
Πρώτα απ' όλα, επειδή έγινε μια βασική μεταμόρφωση, δεν είμαστε, παρόλο που μας περιγράφεται και όλοι μας λένε το ελληνοαμερικάνικο λάμπι, εγώ για παράδειγμα που είμαι επικεφαλής του ΧΕΛΚ, που είναι η πιο νέα οργάνωση σε αυτό το λάμπι, εγώ άρχισα την καριέρα μου εκτός της κοινότητας. Εγώ δούλευα με τους Αμερικανοεβραίους πρώτα, με τους Ιρλανδέζους, τους Irish Americans. Δούλευα μέσα στο σύστημα της Αμερικής και σχεδόν όλο το ΧΑΛΚ, γι' αυτό αρχίσαμε και το ΧΑΛΚ. Είμαστε η πρώτη γενιά που όλοι γεννηθήκαμε εδώ, μεγαλώσαμε στο σύστημα της Αμερικής. Πολλοί συνοργάνωσοι μας έχουν υπηρετήσει μέσα σε διάφορες κυβερνητικές οργανώσεις και σε πολιτείες και σε πόλεις και συνομοσπονδιακή κυβέρνηση. Εγώ νομίζω η μετάμορφωση που έγινε τα τελευταία 10 χρόνια πήγαμε από ελληνοαμερικανικό λάμπι σε φιλελληνικό λάμπι. Δεν παίρνουμε καμιά πρωτοβουλία μόνοι μας και όλοι δίνουν σημασία σε αυτή την τροπολογία, αλλά να θυμηθούμε πριν 3 χρόνια όταν περάσαμε το πρώτο Menendez Rubio, το Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act, που ήταν στη Γερουσία Menendez Rubio και στη Βουλή Μπιλιράκης Deutsche Σελήνη. Εκεί αυτό ήταν το τρομερό μοντέλο, γιατί εμείς μαζί με το AJC το αρχίσαμε, το δουλέψαμε για κάμποσο καιρό και πριν το κατεβάσουν στη Γερουσία το είχαμε σαν σχέδιο για 2-3 χρόνια και το κατεβάζαμε ομαδικώς όλοι, παρόλο που τα πιο πολλά benefits του νομοσχέδιου πηγαίνανε στην Ελλάδα και στην Κύπρο, στο Κογκρέσο το βλέπανε σαν φιλιζραηλινό και φιλελληνικό νομοσχέδιο. Οι Ευαγγελιστές το υποστηρίξανε, οι Αρμένοι το υποστηρίξανε, οι Κούρδοι το υποστηρίξανε και όταν το σύστημα της Αμερικής βλέπει τα θέματα μας τώρα όχι μόνο σαν διμερείς ελληνοτούρκικα. Πριν από 20 χρόνια όλα τα θέματα μας νομίζανε, είχαμε και βουλευτές που δεν θέλω να πω ότι μας κοροϊδεύανε, αλλά ναι, μας ψιλοκοροϊδεύανε. Μας λέγανε ακόμα πολεμάται το 1821, αλλά τώρα βλέπουν τα θέματα μας όχι σαν τη μερή ελληνοτούρκικα, όχι σαν τη μερή ελληνοαμερικάνικα, ελληνοσκοπιανά, ελληνοαλβανικά. Βλέπουν τα θέματα μας με την περιφέρεια.
Ως περιφερειακά θέματα. Θέματα που απασχολούν τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, απασχολούν τις Ηνωμένες Πολιτείες, απασχολούν όλους τους συμμάχους της Αμερικής και στα Βαλκάνια, και στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Αμερική τώρα. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία μας. Όταν βλέπουμε τους αναλυτές της Αμερικής, τους πολιτικούς, να συζητάνε μια Ανατολική Μεσόγειο που φτάνει μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα και μέχρι τον Περσικό Κόλπο, σε τέτοιο χάρτη, το επίκεντρο είναι η Ελλάδα. Και εδώ είναι η μεγάλη επιτυχία μας. Έχουμε περάσει νομοσχέδια, έχουμε περάσει τροπολογίες, αλλά έχουμε αλλάξει την ονοτροπία για την Ελλάδα και πώς βλέπουν όλα τα θέματά μας.
Μία τελευταία ερώτηση, με αυτή να κλείσουμε. Μιλήσατε τώρα για αυτές τις επιτυχίες, αλλά η Τουρκία προσπαθεί όλα αυτά να τα αντιστρέψει, δημιουργώντας έτσι μία εικόνα ότι η Ελλάδα είναι η παραβατική, ότι η Ελλάδα παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης. Είχαμε και πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου επ' αυτού. Επομένως, θα ήθελα να τοποθετηθείτε για αυτό το θέμα και κατά πόσο αυτή η εικόνα περνάει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν επιτυχία δηλαδή αυτά τα επιχειρήματα της Τουρκίας.
Δεν περνάει, να λέμε και τα πράγματα, θα τα πω έξω από τα δόντια. Όλοι τον θεωρούν ανόητο τον κύριο Ερντοάν. Εδώ τον έχουν βαρεθεί. Μέχρι και αυτοί που υποστηρίζουν την Τουρκία συζητάνε σαν ανοιχτά μια Τουρκία μετά από τον Ερντοάν. Δυστυχώς δεν δίνουν σαφές μηνύματα και τον βοηθάνε, ας πούμε, δεν τον τιμωρούν για τα χειρότερα που κάνει. Βάζουν και την αντιπολίτευση να γίνονται και πιο ακραίοι, τους ενθαρρύνουν να γίνουν και πιο ακραίοι από τον Ερντοάν. Αλλά ο Ερντοάν έχει κάνει πολλούς εχθρούς εδώ στην Αμερική. Και όχι μόνο επειδή έχει τσακωθεί με τα λάμπης των Ελλήνων, των Αρμένιων, αλλά έχει δείξει αντισημιτισμό και οι Αμερικανοεβραίοι δεν το ξεχνάνε εδώ αυτό. Όσο να προσπαθεί να τα φτιάξει με το Ισραήλ, οι Αμερικανοεβραίοι το λένε πολύ ανοιχτά. Και να τα βρούμε με τον Ερντοάν και να τα βρούμε με την Τουρκία, δεν θα ξανααγαπηθούμε την Τουρκία. Εντάξει, μπορούμε να έχουμε μια συνεννόηση χωρίς φιλία. Το δεύτερο, και δυστυχώς πολλοί το ξεχνάνε, αλλά πριν από λίγα χρόνια έστειλε την ασφάλειά του στην Αμερική, έξω από το σπίτι από του πρέσβη του, και ρίξανε ξύλο σε Αμερικανούς.
Οι οποίοι διαδήλωναν εναντίον του Ερντογάν.
Αυτή η υπόθεση ισχύει ακόμα. Ισχύει και θα βγουν και άλλα στοιχεία.
Δικαστικά εννοείται, έτσι.
Δικαστικά θα βγουν και άλλα στοιχεία που θα δείξουν το ρόλο όχι μόνο της ασφάλειας, όχι μόνο του πρέσβη, αλλά και του Τσαβουσόγλου. Και αυτό δεν το ξεχνάει ο Αμερικανός. Ότι ήρθε στη χώρα μου και με έδιρες. Βγαίνουν και άλλα στοιχεία, για παράδειγμα, για τα λεφτά που δίνανε στον Μάικλ Φλιν, τον πρώην διπλωματικό σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ. Απειλεί αναλυτές Αμερικανούς σχεδόν κάθε μέρα. Δικάζει στην υπόθεση του Όσμαν Κάβαλα που τον έχει βάλει φυλακή. Δικάζει και έναν Αμερικανό αναλυτή που δούλευε και για το State Department. Ο κύριος Ερντοάν, μια φορά και ένα καιρό, αν θυμόμαστε, υποτίθεται είχε μια πολιτική κανένα πρόβλημα με κανένα γείτονα. Έτσι, zero problems with neighbors. Τώρα εμείς τον περιπέζουμε στην Washington και λέμε he has zero neighbors without which he has problems. Και όχι μόνο στην περιοχή του, αλλά και εδώ στην Αμερική. Έχει ένα σωρό προβλήματα, έχει αποκτήσει πολλούς εχθρούς και οι πράκτορες του, αυτοί οι μόνοι που έχουν μείνει, που μιλάνε καλά για τον Ερντοάν, τους βλέπουμε ότι είναι, σιγά σιγά βγαίνει ότι είναι όλοι πληρωμένοι. Η Τουρκία, η πολιτική της Αμερικής προς η Τουρκία δεν αλλάζει χωρίς αλλαγή της πολιτικής της Τουρκίας. Όχι μόνο να αλλάξει ο Ερντοάν, αλλά να αλλάξει και το σύστημα της Τουρκίας. Δυστυχώς η Αμερική, επειδή για τόσες δεκαετίες στηρίχθηκε πάρα πολύ πάνω στη Τουρκία, όχι μόνο στις βάσεις, όχι μόνο στρατιωτικά, αλλά όταν ήθελε η Αμερική να φύγει από τη Μέσα Ανατολή, έλεγε θα αφήσουμε το σύμμαχό μας ο Τούρκο εκεί να προσέχει τα πράγματα. Τώρα κατάλαβε ότι αυτό δεν το δέχονται ούτε οι Άραβες, ούτε οι Ισραηλινοί, ούτε οι Έλληνες και δεν ξέρουν ακριβώς πώς να αντιμετωπίσουν την Τουρκία. Έχουν μια ελπίδα ότι η Τουρκία αλλάζει μόλις φύγει ο Ερντοάν, αλλά δυστυχώς εγώ νομίζω η πολιτική της Αμερικής προς το παρόν, έτσι πως αντιμετωπίζει την Τουρκία, μπορεί να εξασφαλίσει να εκλεγεί ξανά ο Ερντοάν ή να αλλάξει τόσο πολύ την πολιτική ότι και τη μέρα μετά από τον Ερντοάν αυτός ο συνασπισμός, έτσι πως τον βλέπουμε τώρα την αντιπολίτευση, έτσι πως τη βλέπουν, χωρίς άτομα σαν τον Όσμαν Κάβαλα, χωρίς τους Κούρδους μέσα, τέτοιος συνασπισμός θα είναι και χειρότερος από τον Ερντοάν σήμερα. Εγώ νομίζω η Αμερική και η Γερμανία έχει αντιμετωπίσει την πολιτική προς η Τουρκία λαθασμένη μέχρι τώρα και εκεί πρέπει να αλλάξει. Και γι' αυτό ευτυχώς έχουμε έναν σαν τον γερουσιαστή Μενέντες που τα βλέπει πολύ διαφορετικά από τι το βλέπει ο Λευκός Οίκος ή το State Department και είναι δυνατός. Και πρέπει να πούμε, αφού λες για τις εκλογές και να χάσουν οι Δημοκράτες τη Γερουσία, έχουμε άλλη μια μεγάλη νίκη για τον Ελληνισμό που έρχεται μέσα ένας νεαρός. Για πολλά χρόνια όλοι είχαμε μια απορία ποιος θα είναι ο επόμενος Μενέντες και τον βρήκαμε. Και το όνομά του είναι Robert Menendez Jr. Για πρώτη φορά στην ιστορία θα είναι πατέρας γερουσιαστής και γιος βουλευτής. Και όταν γνωρίσει ο Ελληνισμός αυτό το παιδί που έχει την ίδια αγάπη για τον Ελληνισμό που έχει ο πατέρας σου, την ίδια εξυπνάδα του πατέρα του και ένα χάρισμα που ξεπερνάει και το πατέρα του και είναι 36 χρονών και θα έχουμε ένα φιλέλληνα για την επόμενη γενιά.
Μάλιστα, και με αυτό το αισιόδοξο, κύριε Ζεμενίδη, να ολοκληρώσουμε εδώ αυτή τη συνομιλία και να σας ευχαριστήσω βέβαια και πάλι για το χρόνο που βρήκατε να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
Σας ευχαριστώ και εύχομαι να τα πούμε ξανά πολύ σύντομα.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.